Ahoj pupíčci, vítám vás u 249. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, je to neuvěřitelný, že příště bude 250. epizoda, jakože jsem fakt natočila už 249 epizod podcastu, respektive ještě mnohem víc, protože bonusy samozřejmě do toho musím započítat taky. Ty najdete na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy. A já jsem minule mluvila o volbách v Americe. A na to konto, když jsem se potom bavila doma s Martinem, tak on mi navrhnul docela zajímavou věc, abych zpracovala to, jak vlastně se žilo na Divokém západě a jak vůbec jako Divoký západ vzniknul. A vlastně se to docela i hodí, protože docela jste si psali o nějaký příběhy toho, jak fungovali v 19. respektive fungovali, jak se Američani nehezky vypořádali s indiánskýma kmenama na území, který vlastně sami chtěli obejvat. A myslím si, že i oni sami, Američani, se k tomu v dnešní době docela dost vracej. Třeba ten Scorseseho film Killers of the Flower Moon je toho hezká ukázka. Prostě je to to, co dělali Indiánům, genocida a bylo to odporný. Je důležitý to vědět a samozřejmě, že to svým způsobem souvisí i s osidlováním té západní hranice. A tak jsem si řekla, že to prostě všechno dám pěkně do jedné epizody. A to teda bude dneska. Takže musím si ještě rozmyslet, co vymyslím na příště, na tu 250. Říkám si, že by to mělo být něco special. Budu ráda, když mi třeba napíšete, co by vás bavilo, jestli nějaká jako hádanka, nebo to má být zase třeba po dlouhý době otázky a odpovědi, nebo zase nějaký třeba výběr mých oblíbených příběhů, nebo něco jako z bonusů, nebo nějaký pokračování něčeho. Budu fakt ráda, když mi dáte vědět. Můžete třeba na Instagramu podcastu Podcast Příběhy, jestli ho ještě nesledujete, už vás tam je 15 tisíc, neuvěřitelný. Tak já se na to asi teda vrhnu, takže téma dnešní epizody je, jak vlastně vzniknul Divoký západ a jak se tam žilo. A než si povíme o tom vzniku, tak vám chci říct takovou zajímavou teorii, která vznikla v hlavě pána, který se jmenoval Frederick Jackson Turner. A byla to teze o hranicích, což zní ne úplně jako zábavně a záživně, ale přijde mi to zajímavý, protože z toho pak jako hodně Američani vycházeli a vlastně se tím jako zaštiťovali ve svém dalším konání, třeba ve 20. století, ačkoliv prostě to není ničím jako podložený. Jo? Je to takový, že se jim to hodilo do krámu s tím souhlasit. On tu tezi svoji prezentoval vlastně na takové výstavě, která se konala v roce 1893. Byla to takzvaná světová kolumbovská, nebo prostě výstava, jako která se konala u příležitosti 400. výročí příchodu Krištofa Kolumba do Ameriky, takže Kolumbo kolumbijská, no prostě chápete, prostě je to po Kolumbovi. No a teda Turner přednesl takovej svůj projev o tom, jak vlastně hranice mají dopad na formování společnosti a jak by se jako Američani měli, nebo Amerika měla ubírat, kam by se měla ubírat dál. Takže, já to zkusím shrnout. On považoval hranice za základní prvek, který definuje americký charakter. On vlastně vycházel z toho, že žádná hraniční linie by jako neměla existovat a že vlastně tím, že se 400 let rozšiřovaly hranice Ameriky, tak tím jako skončil první období amerických dějin. A on vlastně tvrdí, že ty hranice jakoby utvářejí Ameriku. Takže, jinými slovy, odchodem rodin na západ do nerozvinutých zemí, které tam původně byly, vlastně vznikla celá americká svoboda, rovnost a demokracie a tudíž ta vysoce rozvinutá společnost na východě a s ní i ta původní kultura byla opuštěná a vlastně tím, že se budou jako pořád dál ty hranice posouvat a ty lidi budou furt jako osidlovat další a další území, se bude jako prohlubovat ta svoboda, rovnost a demokracie, jo? Že prostě vlastně postupnýma vlnama by se furt dál ty Američané měli na ten západ jako přesouvat. Že ten pohyb do pohraničí vlastně probíhá ve vlnách a každá ta vlna tu demokracii a rovnost jako prohlubuje. Je to zvláštní teorie. Nicméně na ní jako spousta lidí navazovalo, jo, spousta myslitelů, politiků, akademiků, historiků se toho chytlo a samozřejmě, že ta základní myšlenka, že ten americký charakter byl vlastně vybudovaný kolem jako nějaký hranice, která je teda teďka uzavřena a měla by se zase otevřít, to jako nějakým způsobem nechávalo těmhletěm lidem možnost jako říkat, že Amerika by měla v budoucnu dál růst a vyvíjet se, aby jako dál expandovala, jo. Takže vlastně tato je jako, že to vlastně opravňovalo k tomu, že můžou jako rozšiřovat svoje území dál a dál. Samozřejmě, že ta americká diplomacie byla motivovaná hlavně jako hospodářskou expanzí přes hranice a to se nedělo potom jenom jako na konci 19. století, ale ve 20. století. Nicméně samozřejmě přišla i kritika tady týhletý teze, protože to trošku během druhé světové války třeba kritizovali, že to je příliš podobný myšlenkám krve a půdy, co měl jako Adolf Hitler. A jiní se ptali, proč vlastně tohle to samý neplatí pro domorodý obyvatelstvo, který by taky mohli projít vlastně stejnýma myšlenkovými proměnama jako Američani, když by jako své hranice rozšiřovali, že jo. Jenomže on ten Turner právě to bral velmi rasisticky v tom smyslu, že domorodý obyvatelstvo pro něj byl jenom nějaký symbol, který představuje tu neskrotnou, neskrocenou přírodu a nějakou necivilizovanou jako vlastně věc, kterou právě ty Američani v rámci jako prohlubování svého charakteru musí zkrotit, jo, takže je to takový jako, no ale prostě vycházel z toho leckdo a bylo to takový důležitý a byl to takový mýtus ohledně toho, proč jako je dobrý vlastně jít z východu Ameriky na západ a tam osidlovat ty neosídlené místa, protože vlastně ty lidi jako měli tím pádem pocit, že dělají něco nejen jako sami pro sebe, ale pro celou tu společnost. Tak, tolik jako taková teorie zvláštní na začátek a pojďme se podívat na to, jak to teda v tom, na tom divokém západě celý vznikalo. Divoký západ má svůj jako přesný datum vzniku. Bylo to rok 1865. Má i přesný datum zániku, respektive rok, a to rok 1900. Tato ta doba je velmi proslulá. Nejen teda tím, že tam žili ty pistolníci, odehrávali se tam indiánské války, nacházelo se tam spousta nebezpečných psanců, vzniklo spousta obchodních magnátů a různých amerických průkopníků, který se teda tlačili na okraj toho kontinentu, na ten západní okraj kontinentu. A samozřejmě, že i když ten divoký západ nebyl tak divoký, jak se zdá z popkultury, z filmu a tak, rozhodně se lišil od té kultury na tom východním pobřeží. No, takže před 60. letma 19. století existovalo spousta různých jako takových hnutí, movements, prostě jako byla kalifornská zlatá horečka a výstavba oregonské stezky, prostě spousta migrace na západ se děla. To samozřejmě vedlo ke konfliktům s mnoha indiánskýma kmenama a k několika masakrům, který se tam pak odehrály a já se k něm dostanu až úplně na konci tady toho vyprávění. No, když to řeknu jako stručně, tak východ Ameriky už jako byl a rozšiřovala se vlastně teda směrem na západ. Ta východní část Spojených států už byla jako dobře osídlená a vlastně v roce 1805 přesvědčil prezident Thomas Jefferson kongres, aby financoval výpravu Meriwethera Louise a Williama Clarka do těch jako nových západních zemí, aby je prozkoumali a podali zprávu o tom, co našli. Jako cesta Louise a Clarka, to jste možná i někdy slyšeli, to je takový docela známý. Oni teda opravdu cestovali až k Tichému oceánu a přivezli potom mapy, popisy zvířat a rostlin, s kterýma se tam setkali a samozřejmě i jako první mírový kontakty se spoustou domorodých kmenů. A tudíž s těma informacema se potom Američani na ten západ vydali směrem k Tichému oceánu a ty hranice tam jako osídlili. A v průběhu 19. století se tudíž teda spousta osadníků na ten západ přesouvalo a potom na konci, ke konci tohohle století napsala v roce 1882 Catherine Lee Batesová a Samuel Eyward vlasteneckou píseň America the Beautiful. A ten text té písně právě zmiňuje od moře k zářivému moři, což je právě ta vzdálenost od Atlantického k Tichému oceánu, kterou ten národ už pokrývá. A to vlastně se celý dělo během toho 19. století. A když se podíváme na tu časovou osu, kdy teda osadníci překonávali tady tuto vzdálenost a poznávali, co mezi těma mořema leží, tak se dá říct, že jsou tady základní nějaký jako takový milníky. Jo? V roce 1803 Amerika nebo Spojený státy koupili Louisianu. V roce 1805 se teda odehrála ta výprava Louise a Clarka. V roce 1843 vzniká Oregonská a Kalifornská stezka. V roce 1845 se Texas stává státem. V roce 1847 se osidluje Utah. V roce 1848 přichází Kalifornská zlatá horečka. V roce 1850 se Kalifornie stává státem. V roce 59 Oregon se stává státem. Pak přichází v roce 89 Severní a Jižní Dakota a v roce 1890 je teda pohraničí plně osídleno. No, vlastně první lidi, kteří vstáli v čele toho pohybu na ten západ, byli lovci a trepeři, kteří prodávali kožešiny vlastně na východ a do Evropy. Ve 40. letech 19. století potom jejich obchod končil, protože Američani pak putovali právě po té oregonské stezce za tou zemědělskou půdou a vlastně i jako směrem do Kalifornie, kde byla ta zlatá horečka v naději, že zbohatnou. Vláda USA diskutovala o tom, do jaký míry se má vlastně přímo podílet na tom osidlování západu a nakonec v roce 1862 přišel zákon Homestead Act a po skončení občanské války, která se v té době vlastně odehrávala, v roce 1865 právě začíná éra známá jako Divoký západ, která trvala až do toho roku 1890, kdy trvale vlastně zanikly jakýkoliv hranice a Amerika se tudíž rozkládala vlastně od oceánu k oceánu. Ten takzvaný Homestead Act byl jako zákon o usedlících. To byl jako důležitý zákon, který podepsal Abraham Lincoln a vlastně umožňoval všem občanům USA i přistěhovalcům, aby bezplatně získali 60 hektarů nebo později 2,6 km čtverečních federální zemědělský půdy. Jo? Takže prostě obrovský plochy na západě USA se rozdělily usedlíkům. Ten zákon byl teda předložený už v roce 1850. Samozřejmě, že to narazilo na odpor. Ty tu půdu chtěli dávat velkostatkářům, ale potom, když právě vypukla ta americká občanská válka, tak najednou to šlo, protože zástupci jižních států opustili kongres, protože byli proti sobě najednou a ten zákon mohl být přijatý. Takže pak následovaly další zákony, to rozšiřovalo působnost i na lesy a tak. A tudíž potom v letech 1862 až 1934 federální vláda udělila 1,6 milionu povolení a rozdělila 165 tisíc kilometrů čtverečních půdy. Už v roce 1910 byla většina půdy rozdělená, kromě teda Aljašky, tam to platilo až do roku 1986. Jako poslední osobou, který byla přidělená půda na základě tady těch Homestead Acts, se stal Ken Dierdorf, který si vlastně prostě jenom podal žádost na území v oblasti Stony River na Aljašce v roce 1979. Tu půdu mu přiznali v roce 1988. Ten Homestead Act byl samozřejmě zneužívaný, jo? Rodiny i různé jako společnosti využívaly různých nastrčených osob, aby jako získali mnohem větší množství té půdy. Kontrola byla často jenom formální, takže opravdu spousta lidí přišlo ke spoustě majetku. Mě to trošku připomíná kuponovou privatizaci v 90. letech u nás. Zajímavý způsob, jak vlastně lidem jako rozdělit půdu. No každopádně, když teda se podíváme na to, jak to postupovalo. Když třeba jsme na začátku 40. let 19. století, tam samozřejmě bylo ještě velmi obtížné, aby vůbec jako jste se dostali na ten západ, jo? Když jste měli třeba nějaký vůz naložený zásobama, ta krajina byla velmi přírodní, nebylo to jednoduchý, takže se začaly vlastně vysekávat cesty pro vlaky a nebo různý dostavníky právě do destinací, jako byl Oregon a Kalifornie. Samozřejmě, že všechno, co o tom vím, vím ze seriálu Doktorka Quinnová. V letech 1848 až 55 cestovalo do Kalifornie právě spousta takových těch osamělých chlápků, který doufali, že v rámci kalifornské zlaté horečky objeví zlato. A první takový ty dočasný osady, který oni tam vytvořili, byly jako dost jako nemilý místo k žití. Tak to opravdu vedlo k rozvoji Kalifornie, protože to bohatství se tam objevilo. A ať už teda zakládali ty usedlosti za účelem toho, že chtěli farmařit nebo hledali zlato, tak samozřejmě tyhle ty nový stezky, které tam vznikaly, tak pomáhaly k tomu, že ta cesta na ten západ už nebyla tak obtížná. Jenomže zase spousta lidí, kteří po těch nových stezkách cestovali, prostě po cestě podlehlo nemocem nebo různým přírodním živlům, útočili na ně zvířata, nebo tam samozřejmě vznikaly násilný konflikty s tím domorodým obyvatelstvem. Když se přesuneme potom právě do 60. let, přichází ten Homestead Act, který vlastně opravdu jenom za maličkej poplatek rozdělil 10% půdy, celkově jako 10% půdy z USA se rozdělilo na základě tohohle toho. A jenom tam byla vlastně takovej jako závazek ze strany těch lidí, že na té půdě budou žít minimálně 5 let. Jo? Pak taky kongres schválil zákony o tichomořské železnici, což taky výrazně usnadnilo cestování na západ. A potom, když teda skončila ta občanská válka, tak se opravdu na ten západ vydala velké množství lidí. Byli to nejen Američani, ale i spousta přistěhovalců z Evropy. A právě díky těm novým železnicím, který jako usnadnili tu dřív docela nebezpečnou cestu, byl to na ten proces jako velmi snadný. Prostě už jste se tam mohli dostat a navíc jste vlastně měli docela snadno, jste mohli získat půdu, kde jako začnete znova, jako dá se říct. A vlastně i ten dokonce ten skvělý život na západě tehdy i propagovalo spousta jako dobových reklam. Jo? Ty lidi se tam fakt vydávali, jako, že tam prostě začnou nový život. Jako, myslím si, že to je přesně takový ten americký sen, za kterým asi tam ty lidi šli. No a teda, když se přesuneme dál zase o 30 let, tak dá se říct, že v roce 1890 tohle bylo jako hotový. Ten západ byl osídlený a byl propojený železnicí a poštou. A vlastně právě ty západní území už se definitivně i staly státama Unie a byly tam další, který přicházeli na řadu. A tudíž se vlastně najednou přichází ta teorie té mýtické hranice a něčeho, co teda prohlubuje americkou demokracii. Tak už jsem to tady říkala na začátku, takže k tomu už se nebudeme vracet. Ale pojďme se podívat na to, jak se teda na tom divokém západě žilo. Jestli jste nad tím někdy přemýšleli. Jako samozřejmě to určitě znáte z filmů nebo ze seriálu Doktorka Quinnová, ale jak to teda bylo doopravdy? Je to samozřejmě snadný jako si myslet, že to byla zábava, že jo? Protože se jezdilo na koních a prostě chodilo se do salonu a spalo se prostě někde pod širákem a tak dále a tak dále a hledalo se zlato a mohlo to být jako prostě všecko hrozně cool a měli jste bambitku a stříleli jste prostě do lidí, kteří vás štvali. No, ale asi to mělo i temnější stránku, že jo? Protože myslím si, že v těch filmech, když už je to zachycený, takový ty scény krveprolití nebo takový ty jako přepadení různých těch dostavníků a takhle, tak to bývá často takový jako komický, jo? Ale ono to bylo opravdu jako ostrý. Když doktor Jim Kornberg publikoval v časopise True West Magazine článek o nejrychlejším zabijákovi na Starém západě, tak si spousta lidí myslelo, že bude vyprávět o nějakém prostě pistolníkovi, který má opravdu jako ostře nabitou zbraň. Ale k překvapení mnoha lidí, ten nejrychlejší zabiják na Starém západě byla cholera. Protože například v roce 1873 právě ten Starý západ zasáhla významná pandemie cholery. A v té době teda už jako lékařský svět věděl, jak se ta pandemie šíří a zároveň bohužel ale ji nebyl schopný úplně léčit. Nicméně tehdy doktor John M. Woodward předložil kongresu 1100 stránkovou zprávu, v který uvedl, že jediným způsobem, jak zmírnit šíření cholery, je všechno dezinfikovat. Jenomže sehnat na západě dezinfekční prostředek nebylo úplně snadné. Tudíž samozřejmě o život přišlo hrozně moc lidí a to byla jenom jedna nemoc, která jako tam řádila. Protože tam se kromě cholery potýkali i s úplavicí, spalničkama, zápalem plic, kurděma a neštovicema, jakože pravýma neštovicema. A pravý neštovice tam přinesli Španělé, kteří se přistěhovali na divoký západ. Spolu s dalšíma evropskýma nemocema zahubili téměř 90% amerických domorodců severní a jižní Americe. A navíc to vedlo i k děsivým případům, jak o tom potom vyprávěl pro The New York Times historik David Deary. Ten zjistil, že když třeba apačský šaman diagnostikoval neštovice u dvou dětí, tak je položil k sobě a zastřelil, jakože se děly takovýhle věci. A asi prostě pokud jste teda sledovali nějaký western, který úplně si z toho nedělá srandu, tak je vám asi jasný, že prostě v té době jako mrtvoly ležely vlastně všude. A to taky nebylo úplně jako hygienické, že? Třeba některé ty filmy, ty incidenty na Divokém západě zase zbytečně přehání. Jakože samozřejmě, že lidi občas do sebe stříleli, ale samozřejmě, že taky spoustu problémů řešili úplně normálně civilně a mnohem větší hrozba byly ty nemoci, než to, že prostě do vás někdo vystřílí jako pár kulek. Takže, podle výzkumu centra při Ohio State University o počtu vražd na Divokém západě měli obyvatelé Dodge City v letech 1876 až 1880 pravděpodobnost 1:61, že takovýmhle způsobem přijdou o život. Počet vražd činil přibližně 165 na 100 000 obyvatel. Takže jako bylo to reálný, že zemřete s násilnou smrtí, ale nebylo to jako podle mě tak běžný, jak si třeba člověk myslí. No a samozřejmě, že krom toho, že jste museli přemýšlet o tom, jak tam vůbec přežijete, tak jste teda museli nejdřív najít tu nejbezpečnější cestu, jak se tam vůbec dostat. Protože ta pravděpodobnost, že po cestě tam zemřete, byla docela vysoká. Tu oregonskou stezku využilo ve 40. až 60. letech 19. století 300 tisíc lidí. A z tohohle toho obrovského počtu zemřel každý desátý, než se na ten západ dostal. Protože prostě to byly nehody, nemoci, střelné zranění, drsné podmínky, jakože počasí, utonutí a další. Ale tam existovaly i další rizika, protože tam jste mohli být uštknutý chřestýšem, nebo to bylo taky ještě docela jako zásadní, protože když jste tam už jako cestovali a chtěli jste tam teda rozjet ten nový život, tak jste často cestovali se svýma zvířatama, jo? Že jste prostě sebou měli fakt koně, stádo jako volů a podobně. A to jste celý prostě hnali jako na ten západ. Takže se i často stalo, že jste prostě zemřeli kvůli tomu stádu, protože to stádo vás nějakým způsobem prostě přestalo třeba poslouchat. Takže jste třeba sice byli v nějakém jako v nějaký vozový soupravě, ale mohlo se jako stát cokoliv, splašili se koně, to stádo vás jako udupalo a podobně, prostě šílený. Ale teda bohužel furt jste na tom byli dobře, pokud jste byli ty noví obyvatele, kteří se tam jako chystali teprve dojet. Blbý to bylo, pokud jste byli ty původní obyvatele, myslím teda jako že Indiány, protože přesný čísla nejsou zcela jasný, ale uvádí se, že v době, kdy Krištof Kolumbus připlouval do Severní Ameriky, tak v ní žilo podle odhadu 5 až 15 milionů obyvatel a na konci 19. století se podle historických záznamů počet těch obyvatel snížil na 238 tisíc. Takže to je strašný. Samozřejmě, že já na konci, pokud budu mluvit o těch indiánských masakrech, tak je ale důležitý říct, že k těm nesčetným úmrtím toho indiánského obyvatelstva opravdu zásadním způsobem právě přispěly ty pravý neštovice. Ale taky teda řada válek, o kterých budu mluvit, jak jsem říkala. Nicméně, ještě mi přijde docela vtipný, že léky byly tehdy nebezpečnější než nemoci. Historik David Deary ve své knize Frontier Medicine vlastně píše o takový velmi znepokojivý situaci lékařů na Divokém západě. Proto tam jela ta doktorka Quinová, že jo. On zjistil, že lékaři si vymýšleli a poskytovali recepty, které vlastně způsobovaly často větší škody než ty nemoci nebo zranění. Takže spoustě pacientům zbývalo jenom několik možností. Nějakým způsobem se ošetřit sami, nebo teda se spoléhat na toho doktora, anebo se na to prostě vykašlat. Ta situace nebo prostě ten způsob té léčby samozřejmě nebyl dobrý, tudíž lidi se často samolé léčili a různý chronický onemocnění prostě zůstaly tak nějak jako nevyléčený. A taky třeba se to nevyvíjelo příznivě pro čínský přistěhovalce v důsledku rasismu a xenofobie. Podle kongresové knihovny přinesla totiž Zlatá horečka právě příliv čínských přistěhovalců do Západní Ameriky. A uvádí se, že v roce 1852 přijalo město Kalifornie 20 000 čínských přistěhovalců a tam právě docházelo k vážným konfliktům, který nějakým způsobem i ta vláda jako schvalovala. Protože tam byl takový právní předpis, který vlastně nutil čínský horníky platit $20 za to měsíčně, že můžou pracovat v těch dolech. Jo, což je docela teda, no, je to jako rasistický. No a k nejsmrtonostnějším událostem došlo 24. října 1871, kdy právě se vlastně přišlo největší masový jako vraždění, jehož terčem byli právě Číňani. Po příchodu do USA oni byli právě vystavovaní různým jako útokům a protože Los Angeles bylo v 19. století velmi malý město, tak tam nebylo úplně vyvinutá nějaká jako struktura nějakých, řekněme, šerifů nebo nějakých mužů zákona, který by tohle hlídali, tudíž tam opravdu spousta násilí a zločinů zůstávalo bez trestu. A vlastně pro Číňany, Indiány a Černochy tam de facto neexistovala spravedlnost, protože oni měli navíc zakázáno svědčit u soudu proti Bělochům a těch byla většina. Samozřejmě taky existovaly vražední skupiny jako Ku Klux Klan, který byl formálně organizovaný za účelem obhajoby těch vražd, žhářství, lynčování a přepadávání. Takže opravdu pro všechny Číňany byl život na Starém západě jako smrtelně nebezpečný. Když se ještě podíváme úplně přesně na to, odkud kam to vlastně sahalo, tak historici někdy definují americký západ jako území na západ od 98. poledníku a tahle ta zeměpisná dílka prochází středem Texasu a Kansasu až do východní třetiny Nebrasky a Dakoty. Ale některý definice toho regionu, tam potom zahrnují všechny území na západ od řek Mississippi nebo Missouri. Ale bez ohledu na to, kde přesně to bylo, tak samozřejmě celá ta západní hranice se ve spoustě ohledů lišila od té východní části Spojených států a tím myslím hlavně podnebí. Bylo o dost suší a ten terén byl často taky jako mnohem drsnější, takže vlastně ty přistěhovalci na západě se museli hodně přizpůsobit a najít i jako nový způsoby práce, aby tam přežili. Což teda bylo jako podporovaný tím zlepšením dopravy a komunikace a zemědělského vybavení a tak dále. Mimochodem, když se ještě vrátím k tomu cestování, ono jako se řekne, vybudovala se železnice, ale když to vezmeme jako do detailu, jo, tak vlastně ta transkontinentální železniční trať, kterou vybudovala společnost Union Pacific Railroad, ji teda vybudovala z Omahy v Nebrasce směrem na západ a společnost Central Pacific Railroad ji vybudovala ze Sacramento v Kalifornii směrem na východ. A tyhle ty dvě tratě se v roce 1869 setkaly v promontory v Utahu. A na znamení tohoto úspěchu potom se vlastně představitelé obou železnic zatloukli stříbrné a zlaté hřeby, aby ty koleje spojily. A tenhle ten úspěch potom umožnil cestování od pobřeží k pobřeží a to je důležitý za 8 až 10 dní. Což teda je docela dlouho, no. A kromě toho, že teda ta železnice jako přivedla ty osadníky, tak podnítila i spoustu jako ekonomických aktivit, že jo. Ty města se snažily prostě přilákat úplně všechny. Takže vlastně to umožňovalo levnější přepravu pšenice, kukuřice, dobytka, všeho. A vlastně i společnosti mohly posílat zboží obyvatelům západu, jak si je objednali už pomocí jako zásilkových katalogů. A ta železnice podpořila i prostě celkově cestovní ruch. Takže třeba v 80. letech 19. století těma vlakama ušeli i bohatý lidi z východu, aby prostě strávili nějaký čas jako na rančích, aby si jako okusili ten život na západě. No a pak tam taky přichází takzvaný Pony Express, což je vlastně pošta a jezdci na koních týhletý služby obvykle urazili tu cestu z východu na západ za 10 dní, což je drsný. Pak tady máme telegraf a ten vlastně ukončil potřebu Pony Expressu, čili přístroj, který slouží k posílání zpráv pomocí drátu elektrického proudu. Ten byl zavedený v roce 1861. Kolem roku potom 1900 byl nedávno vynalezený telefon vlastně začal způsobovat to, že telegraf už nebyl tak jako in. No a tudíž tady tyhle ty všechny jako změny to jenom podněcovaly, to osidlování a bohužel, ale nebylo to jednoduchý právě v tom, jaký tam bylo podnebí. Často se tam prostě děly nepředvídatelné srážky a byl tam jako takový ten hustý, travnatý porost, takový ty drny, jo, což není úplně asi dobrý na to, abyste tam něco pěstovali. Takže průkopníci začali na velkých pláních provozovat suchý zemědělství. Takže tam vlastně pěstovali plodiny, které nepotřebují zavlažovat. A vlastně ta půda byla dřív považovaná za neproduktivní, ale tím, že oni to jako často orali a do hloubky, tak se jim to nějak jako podařilo. Vlastně i díky tomu, že ty zemědělci potřebovali osivo a vybavení a nějaký domácí potřeby a krmivo pro zvířata a potřebovali peníze, tak v té západní krajině začaly vznikat malý městečka, kde se právě objevovaly různý maloobchodní podniky a banky a ty teda sloužily tomu tomu rostoucímu počtu obyvatel a rostly samozřejmě i společenský centra, takže kostely, školy a ty klasický salůny, takže vlastně koncem 19. století už tam opravdu byla velká mozaika farem, rančů a měst uprostřed těch rozsáhlých jako obrovských planin a vlastně do toho roku 1890 se ta velká část toho západu zaplnila natolik, že úřad pro sčítání lidu ve své zprávě prohlásil, že už neexistuje přesná hranice. Ale jak už jsem říkala, ten posun těch hranic měl samozřejmě zničující následky na ty kultury původních obyvatel Ameriky. Ty bílí osadníci vytlačili indiánský kmeny ze jejich území a odpor těch kmenů často vedl k válkám s tou americkou armádou a samozřejmě ty kmeny často prohrávaly. Když potom se západní země dostaly pod kontrolu bělochů, tak osadníci přeměnili pastviny na farmy a ranče a lovci v podstatě vyhubili obrovský stáda bizonů v tom regionu. Španělsky mluvící osadníci zase obývali území dnešního amerického jihozápadu už od konce roku 1500 a zaměstnávalo většinou právě zemědělství a rančerství. A takhle potom to přilákalo některý původní obyvatele Ameriky, který i konvertovali ke katolictví a osvojili si španělský jazyk a kulturu. No, jenomže teda když potom americký osadníci přišli, tak tam už byla ta španělská kultura na vlastně území toho jeho západu docela pevně zakořeněná, ale to bohužel jako nemělo dlouhého trvání, i když samozřejmě něco z toho tam jako zůstalo, tak smůla. Ty přistěhovalci na západ přicházeli opravdu z nejrůznějších prostředí i lokalit a každý proto měl jiný důvody. Jo? Třeba mormoni migrovali, aby unikli náboženskému pronásledování, pak třeba spousta Afroameričanů se vydalo na západ, aby unikli rasové diskriminaci, no a pak jsou to ty čínský dělníci, o kterých jsem mluvila, ty teda hledali nějaké ekonomické příležitosti, ale jako nic moc skvělého tam nenašli. No, jako ty mormoni, to mi přijde docela zajímavý, oni se hodně usadili třeba v údolích severního a středního Utahu a mám pocit, že do dneška je Utah jako docela taková mormonská bašta, že se to tam vlastně zachovalo. No, pak tady máme černošský usedlíky, protože vlastně po té americké občanské válce se ty tisíc černochů z jihu usadili hlavně v Kansasu a vlastně v čele toho migračního hnutí stál Benjamin Pep Singleton, což byl bývalý otrok z Tennessee a těm Afroameričanům, kteří odešli na západ, se kvůli tomuhle tomu hromadnému odchodu říkalo Exodusters, protože to bylo jako to prašný pohraničí, tak jako dust, jako Exodusters. No a oni teda ale bohužel se v těch svých nových domovech setkali s úplně stejnou diskriminací, jako zažívali na tom jihu. Třeba přibližně třetina z nich je vybavena zemědělským nářadím a lze očekávat, že se během dalšího roku stanou soběstačnými. No, ale zbylí dvě třetiny museli pracovat jako nádeníci nebo domácí sluhové právě u bílejch farmářů a rančerů, jo, takže si moc jako nepolepšili. No a nedílnou součástí toho všeho bylo i hornictví, protože to hledání zlata a dalších vzácných nerostů právě taky přilákalo spoustu přistěhovalců. A v roce 1848 objevil mlynář James Marshall zlato v Sutterově mlýně v Kalifornii. Jeho objev odstartoval první a největší západní zlatou horečku a během 2 let se do Kalifornie sjelo 100 000 lidí, aby tam jako zbohatli a vlastně fakt přijížděli z celého světa, jenomže většina z nich skončila nemocná, bez peněz a nejspíš jako s obojím, nemocný i bez peněz. A obchodníci navíc prodávali horníkům různý jako nářadí a takhle za velmi jako nadsazený ceny a prostě na nich snažili hodně vydělat a téměř všichni hledači zlata, který právě na ten západ spěchali, byli muži. Jako bylo i pár žen, ale většina spíš pracovalo potom v nějakých salůnech nebo tanečních jako barech a byly to spíš třeba švadle nebo pradleny, který prali horníkům to oblečení nebo třeba provozovali penziony nebo se živili prostitucí. Takže vlastně to je taky docela zajímavý potom fenomén toho, kdy ty chlapi odešli od těch rodin s tím, že teda najdou zlato a vrátí se domů a samozřejmě se často nevrátili už vůbec. No ale nálezy některý, který se teda opravdu jako našli, tak přilákali další hledače do dalších lokalit a na počátku 50. let se v jeho západním Oregonu objevily zlatý valouny a ty přilákali horníky z Kalifornie na sever. A pak v roce 1873 narazili 4 horníci na velkou bonanzu, což byla žíla zlata a stříbra poblíž Virginia City v Nevadě. A pak se zlatokopové vrhli na jižní Dakotu a město Deadwood v Black Hills se proslavilo bezprávím, korupcí a prostitucí. No a rozmach těžby potom ale seděl i u jiných surovin, byly tam ložiska mědi, Takže to zajistilo spoustu práce spoustě horníků. Pak vlastně se velkou komoditou západu stala ropa, známá jako černé zlato. To si myslím, že je pak krásně znázorněný právě v těch Killers of the Flower Moon, kde vlastně tu ropu nalezli na územích, které patřily tomu kmeni Indiánů, a ty tudíž najednou hrozně zbohatly a pak se jim vlastně ty běloši nějakým způsobem snažili prostě namontovat do životů tak, aby z toho taky něco měli, že jo. Jako to hledání zlata jako takový, to si vůbec asi nedovedem představit, jak těžká to byla práce a hlavně úplně marná, že jo, protože to kopání nebo ryžování zlata nebo stříbra prostě znamenalo dlouhý hodiny pod tím žhnoucím sluncem a často práce i v těch takových chladných horských oblastech. V roce 1850 horník William Swain popsal počasí na svých výkopech podél kalifornské řeky Yaba takto. 5 měsíců pršelo, 4 měsíce byla velká voda a 3 měsíce bylo sucho, ale velké horko. Příliš velké horko na práci. Takže oni sice měli kožený boty, vesty a zástěry, ale to všechno prostě se jako hrozně rychle podléhalo těm vlivům a měli jako ty šutry, které tam všude byly, tak jim udělali díry do kalhot a do košil a vlastně většina oblečení potřebovala neustále nějaký záplatování a takhle. Pak tam samozřejmě vznikaly tudíž takový hornický města, tam bylo opravdu málo žen a dětí, takže vlastně, aby to bylo jako opravdu stabilnější město, tak by se tam muselo vlastně nějak, ne jako násilně, ale museli by se tam jako nějakým způsobem nastěhovat i další jako ženy, že aby teda tam nějak fungovaly jako lidi prostě spolu. Jako, prostě pokud ten hornický tábor prosperoval, tak se mohl rozrůst prosperující město, kde už pak byly i malo obchodní nějaký prodejny, vězení, salony, taneční sály a tohle, ale prostě muselo to mít nějaký řád a plnit nějaký svoje funkce, aby teda se z toho mohlo jako vyvinout něco většího. Ten hornický boom nicméně prostě zvyšoval počet místních obyvatel a muži se samozřejmě kvůli tomuhle tomu i navzájem zabíjeli, některé hornické komunity si i vytvořili svoje kodexy chování, takže v některých případech potom i existovaly různý jako takový lidový soudy, který dokázali jako opravdu být násilný a linčovat někoho, koho si tam jako odsoudili mezi sebou za nějaký zločin. Vlastně takový to organizovaný policejní síly a soudci na ten západ jako přicházeli fakt postupně. Taky vypukly různý konflikty mezi důlníma společnostma a horníkama, který se třeba snažili organizovat jako v odborech a podobně. No a co se týká toho rančerství, tak jak jsem říkala, že jo, na základě tam toho Homestead Act prostě každej dostal kus půdy, na který mohl něco tvořit. A samozřejmě, že teda vznikají kovbojové, protože chov dobytka jako takovej už tam byl vlastně tradiční i předtím, že jo, protože to se tam dělo i za prvý teda to dělali ty původní obyvatelé, ty indiáni, za druhý to dělali ty španělský obyvatele, který byli jako oni i mexický rančeři prostě pásli dobytek na jihozápadě země už od roku 1700, takže to nebylo jako nic novýho, co by se tam objevilo až s těma osadníkama. No a ten chov dobytka se rozšířil z Texasu a Kalifornie na sever a spousta rančerů začínalo s chovem divokých koní a takzvaných maveriků, což je jako neznačkovaný dobytek nebo neznačkový dobytek a vlastně většina kovbojů pracovala tak, že se jich chovali dobytek a různě se jako stěhovali z ranče na ranč a brali prostě jakoukoliv práci, kterou jim kdo nabídnul. Byly to často mexický kovbojové, kterým se říkalo vaqueros, a nebo to byli i Afroameričani. No a co se týká toho života na tom ranči, tak samozřejmě to mohl být skromný domek s hliněnou podlahou anebo fakt jako honosný sídlo. Na těch malých rančích, kde prostě, který byly na těch pláních, mohla klidně celá rodina žít fakt jako v malý chýši a pokud teda měli lesní pozemky, tak si rančer pravděpodobně postavil srub, teplo v zimě zajišťoval krb, velkou část kuchyně zabírali samozřejmě kamna na dřevo a oni se snažili to obydlí nějak rozšiřovat a vylepšovat, pokud měli jako dostatečný zisk. Větší ranče potom měli i přístavby, stodoly, nějaký přístavky, že jo, pak i vlastně vyloženě jako místnosti nebo takový ubikace pro ty kovboje. A tam se teda nějakým způsobem bylo to jako velmi jednoduchý všechno, to byly fakt jenom dřevěný rámy svázaný provazem a to bylo prostě postel, jo, a kovboj spal ve stejný posteli, jako potom si třeba rozložil i na té pastvině, jo, že to fakt bylo takový jako taková madračka, nebo takový jako spacák, nebo něco takového. Co se týká zábavy, tak to byly samozřejmě hazardní hry, obvykle karetní, teda pak si lidi třeba vyprávěli příběhy a recitovali si básně. Poezie spousty starých kovbojů se předávala a zapisovala, jo? Takže opravdu existují kovbojský básníci, jako třeba Charles Badger Clark, nebo Carly Fletcher, nebo Bruce Kiskadon. A pak taky kovbojové samozřejmě pořádali rančerský rodea, kde se utkávali s koňma z okolních rančů v závodech, na koních a tak dále. No a pak samozřejmě byly hony do bitka, to nastalo těsně po občanské válce, ty honáci prostě hnali miliony koní z Texasu do Kansasu, jo, takový to přesně, co vidíte v těch filmech, ty nádherný krajiny a ty stáda, jak tam prostě běžejí, tak to přesně jako opravdu existovalo, to mi přijde fascinující, ale nutno říct, že ty velký hony do bitka byly skončený kvůli špatnému počasí a chamtivosti a taky jako vývoji techniky, protože krutý zimy v polovině 80. let 19. století zahubily desítky tisíc kusů dobytka a příliš mnoho rančerů potom prostě přišlo o spoustu majetku a ty zvířata potom už nebyly schopný se uživit a tak dále a tak dále. Takže i potom další rozvoj železnic tady to všechno tak nějak jako utlumil. A ta železnice navíc byla levnější způsob, jak ten dobytek přepravit, než jako ho hnát někam, že jo. No a co se týká třeba oblečení, tak většinou farmáři chovali ovce na jídlo a na vlnu, ženy potom tu vlnu čistili a česali, předli a tkali z ní látky, samozřejmě, že museli potom i plést různý, já nevím, rukavice, šály, punčochy a záplatovat a opravovat starší oděvy. Muži a chlapci nosili většinou kombinézy z nějaký džínoviny nebo recyklovaných pytlů na obilí a takovej krátký jako kabátek, ženy nosily většinou takový ty šaty a no prostě šaty, jak se města potom rozrůstaly a objevovaly se ty zásilkový katalogy, tak si samozřejmě mohli ty osadníci kupovat i různý zboží jako na zakázku, nebo třeba už jako nějaký i barevný látky a takový všechny jako možný vymoženosti. Farmářská rodina si musela potraviny vlastně obstarávat sama. Většinou samozřejmě měly ty základní suroviny jako kukuřici a z toho bylo de facto úplně všechno. Kukuřičná kaše, vdolky nebo koláče. Z pšenice se samozřejmě pekl chléb a pak tam byly takový ty luxusnější zboží jako bílej cukr a bílá mouka, ale to se dalo koupit jenom v obchodech. A většinou teda ty zemědělci měli i ovocný sady, takže tam prostě měli veškerý přísun jako ovoce. Maso samozřejmě ze zvířat, jako skot, prasata, kuřata a ovce. Pak tady máme jako mlíko z krav a prostě úplně všichni byli soběstační. Stravu potom doplňoval nějaký lov, rybolov a nějaký sběr prostě lesních jako plodů. A teda obecně jako ona to nebyla sranda, když třeba oni nebyli přímo někde jako součástí nějakého města, ale byli někde na těch pláních, tak ono tam bylo těžký jako vlastně mít nějakou společnost, že jo. Tak objevovaly se tam jednotřídní školy, protože spousta těch prvních škol byly opravdu jenom takový jako pro pár dětí a už teda se objevily potom i třeba dřevěný nebo zděný školní budovy a museli si nosit obědy a museli si nosit vodu a do vyučování chodili pěšky nebo jezdili na koních a vlastně neměli ani nic moc, jako nějaký pomůcky, jako neexistovaly. No a samozřejmě dost jim to tam všechno komplikovalo počasí, protože tam bylo buď extrémní horko nebo extrémní chlad, déšť, vítr, prach. Takže často jako to bylo náročné i pro tu jejich sklizeň, i pro ten jejich život jako takovej. A vůbec jako zábavu si tam najít, jako ve chvíli, kdy jste na té pláně prostě široširý jako sami, tak byli jste izolovaný. Takže často to byla četba a hudba. A vlastně, když jste byli nějaký jako hudebník, tak jste byli docela vlastně jako v pohodě, protože byly hodně jako vřele přijímaný na různých příležitostních tanečních zábavách a ty rodiny tam často cestovaly i několik hodin na ty taneční zábavy, takže zajímavý. No a pojďme se podívat teďka na to, jak to bylo s těma indiánama. Není to hezké, jo? Ta expanze na západ teda zničila opravdu většinu indiánských kultur. Ty indiánský kmeny neustále čelily tlaku těch bílých osadníků. V roce 1830 prezident Andrew Jackson nařídil víc než 40 tisícům indiánů kmenů Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek a Seminole opustit jejich tradiční území na východě A na základě tohoto příkazu se Indiáni museli přestěhovat do indiánského teritoria, což je v dnešní Oklahomě. A cestou zahynulo samozřejmě několik tisíc z nich. Čerokýové začali svoji cestu nazývat stezkou slz a tenhle termín se občas používá i pro odsun těch ostatních kmenů. Většina osadníků se domnívala, že Indiáni prostě představují překážku pro tu expanzi těch skvělých Spojených států a tato mentalita právě vedla k masakru spousty nevinných lidí. V roce 1864 velel plukovník John Chivington koloréckým dobrovolníkům proti vesnici Arapahů a jižních Cheyenneů u Sand Creeku v jeho východním Colorédu a tyhle ty vojáci potom zabili asi 150 indiánských mužů, žen a dětí. To bylo v doktorce Quinnové mimochodem. No a potom v roce 1866 přepadlo kapitána Williama J. Fettermana a jeho 80 vojáků asi 2000 bojovníků z řad Arapahů, Cheyenneů a Lakotských Siouxů. A vlastně v Indiáni, jejich vůdce byl šílený kůň siouxský, celý velení zlikvidovali. V roce 1868 potom vedl podplukovník George Armstrong Custer v 7. kalvárii proti velkému táboru Cheyenneů v indiánském teritoriu a tam jich zabili nebo zranili asi 100. No a když se potom objevilo zlato v Černých horách v roce 1876, tak přišla nejznámější, nejslavnější indiánská bitva v americké historii. Hledači zlata vlastně tam úplně jako osídlili tu oblast a ignorovali práva těch indiánů na tu půdu, která tam byla. A později z téhož roku ten Custer zaútočil na velký indiánský tábor na břehu řeky Little Big Horn, to určitě všichni znáte, v jeho východní montáně. A tady prostě kočička teďka musí devastovat krabice. Během půl hodiny zničili válečníci tetonských Siouxů a severních Cheyenneů a Arapahů Custerovo velení a siouxský náčelník Rudý kůň zanechal očitý svědectví. Tito vojáci zblbli, řekl. Mnozí odhodili zbraně a zvedli ruce se slovy Siouxů, slitujte se nad námi, vezměte nás do zajetí. Ale oni je nevzali do zajetí, všechny je zabili. Bylo jich víc než 200. No a neúprosný příliv těchto bílých přistěhovalců a v podstatě zahubení veškerých bizonů vlastně odsoudili indiány k porážce. Poslední záchvěv odporu potom přineslo hnutí vedený náboženským vůdcem Pajutů. K hnutí se připojil i siouxský medicinman Sedící bík, který byl zastřelený, když se jeho stoupenci postavili na odpor proti jeho zatčení. Ten masakr u Wounded Knee v Jižní Dakotě potom v roce 1890 definitivně ukončil ten indiánský odpor, což je smutný. No a pojďme se podívat na slavný zločince divokého západu. Samozřejmě, že spoustu z nich jako podle jména budete znát. Já jsem si třeba i o některých myslela, že fakt neexistovali a oni skutečně existovali. Takže jako první tady byli Billy Kidd, Billy the Kidd a asi nejslavnější, nejznámější psanec divokého západu. Ten jeho příběh je velmi legendární, ale samozřejmě, že ta jeho smrt potom vytvořila víc mýtů, než jak to bylo doopravdy. Billy the Kidd se narodil jako Henry McCarthy v roce 1859 a v 15 letech osiřel. Poprvý byl zatčený v roce 1875 za krádež jídla a o 10 dní později znovu za přepadení čínský prádelny. V obou případech se mu podařilo z vazby uprchnout a utekl do teritoria Arizona. V roce 1877 si Billy the Kidd změnil jméno na William H. Bonney a v Arizoně se stal hledaným mužem poté, co ve sporu zabil kováře. Vrátil se do Nového Mexika a tam se připojil ke skupině zlodějů dobytka. Billy the Kidd se pak proslavil během války v Lincoln County v roce 1878. Byl obviněný ze zabití 3 mužů, včetně šerifa okresu Lincoln, Williama J. Bradyho. Jeho příběh potom byl velmi jako široce popsaný v novinách po celý zemi a on se právě stal známým jako Billy Kidd. A v prosinci 1880 potom šerif Pat Garrett Billyho Kidda dopadl, soudili ho, usvědčili ho z Bradyho vraždy a odsoudili k trestu smrti oběšením. On ale 28. dubna 1881 z vězení uprchnul a zabil přitom 2 šerifovy zástupce a o 2 měsíce později ho Garrett zastřelil. Pak tu máme Jesseho Jamese. To byl americký psanec, bankovní a vlakový lupič a vůdce gangu James Younger. Vyrůstal v západním Missouri a se svojí rodinou velmi sympatizoval s jižanama. On a jeho bratr Frank James se připojili proto k prokonfederačním partizánům, který byli známí jako Bushwalkers, který teda během občanské války působili v Missouri a v Kansasu. A po válce se potom bratři Jamesové dali na dráhu zločinu. Vykrádali banky, vlaky a dostavníky po celém Středozápadě. A byli vlastně takový lidoví hrdinové pro spoustu obyvatel jihu, protože pro ně byly něco jako Robin Hood, jo? Že jako bojoval proti tomu severu. Ale spousta lidí se jich bálo a nenáviděli je. 3. dubna 1882 byl potom Jesse James zastřelen Robertem Fordem, což byl nový člen gangu, který doufal, že vlastně za to, že zabije Jesseho Jamese, získá amnestii za svoje předchozí zločiny. Pak to máme Butcha Cassidyho. Butch Cassidy, rodným jménem Robert Leroy Parker, byl americký psanec a vlakový lupič, který na konci 19. století vedl gang Divoké bandy. Narodil se v roce 1866 ve městě Beaver ve státě Utah a protože to je Utah a jak už jsem říkala, byl tam hodně mormonů, tak vyrůstal v mormonské rodině. A tou svou zločineckou kariéru zahájil jako zloděj dobytka, ale potom přešel k něčemu drsnějšímu, lepšímu a to bylo přepadávání vlaků. Byl prej velmi charismatický a inteligentní a získal si rychle pověst jednoho z nejobávanějších psanců na západě. No a on a jeho gang měli teda na svědomí řadu spoustu jako významných loupeží, třeba i přepadení pozemní pošty Union Pacific v roce 1894. V roce 1901 se Sundance Kidem uprchli do Bolívie, kde pokračovali ve své zločinecké činnosti a nakonec byli v roce 1908 zabití při přestřelce s bolívijskýma vojákama. A když už jsme u Sundance Kida, ten se jmenoval Harry Longbow a ten začal svoji zločineckou kariéru jako zloděj dobytka. V roce 1887 ho zatkli za krádež koně a odsoudili k 18 měsícům vězení. A tam si právě osvojil přezdívku Sundance Kid. Když ho propustili, tak se taky zapojil do vlakových a bankovních loupeží a v roce 1889 se teda seznámil s Butchem Cassidym a začali být takový partners in crime. Připojili se k té divoký bandě, což byl prostě teda gang psanců. A přepadávali banky a vlaky na těch velkých pláních, jak jsem o nich mluvila. A byli teda opravdu jeden z nejúspěšnějších zločineckých gangů v historii amerického západu. Přepadli víc než 20 bank a vlaků a nikdy nebyli dopadený. A pak teda, jak už jsem říkala, u Butcha Cassidyho, oni dokázali prchnout do Jižní Ameriky, do té Bolívie a v roce 1908 teda byli zabitý. Nicméně smrt Sundance Kida je záhadou. Některý lidi se domnívají, že byl zabitý při přestřelce. Jiný věří, že utekl a žil potom dál klidným životem pod falešným jménem. No. Tak. A to je asi ode mě všechno. Protože kdybych jako měla vyprávět ještě dál, tak už tady budeme třeba hodinu a to už by podle mě bylo moc na nás všechny. Takže si myslím, že jsem vám dala takovej úvod do toho, jak vzniknul Divoký západ. Já sama jsem vlastně ráda, že to vím díky tomu, protože nějak asi jsem nad tím nikdy úplně nepřemýšlela, ale vlastně to tak hezky do sebe všechno zapadlo. Dává to smysl, jak to tam vzniklo a jak se tam dostala doktorka Quinnová. No, tak jo, tak doufám, že to bylo fajn, mějte se hezky a ti váš život příběh, který se opravdu stal.